Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am plăcerea să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. O temă, zic eu, frumoasă, în mod special pentru femei. Această temă se adresează doamnelor, domnișoarelor, însă credem că va prinde bine dacă în preajmă vor fi și persoane de sex masculin care vor asculta o astfel de emisiune, pentru că vor ști cum să se raporteze la doamne. Invitata noastră este doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De ce este atât de important să prețuim feminitatea, indiferent de vârsta pe care o avem?
Cred că, în primul rând, e important să prețuim diversitatea. Suntem diferiți și asta e important, pentru că varietatea aduce bogăție, aduce informații în plus, aduce idei noi, face ca întregul să fie mai mult decât suma părților lui. Și în toate relațiile în care ne aflăm, în comunitățile, în familiile, în societățile în care trăim, e important că suntem diferiți și că avem contribuții diferite la ceea ce se întâmplă împreună. Însă, de ce e important ca femeie să-ți prețuiești feminitatea? Asta e o poveste lungă și care ține, în primul rând, de acceptarea propriei persoane, de a avea o imagine de sine echilibrată, sănătoasă, realistă despre propria persoană și care ne va permite să valorificăm ceea ce suntem și avem de dăruit. Mai ales în condițiile în care femeile joacă un rol esențial în crearea de relații și de legături. Și pot face lucrul acesta într-un mod sănătos, echilibrat, eficient, dacă vreți, atunci când se prețuiesc pe ele însule și știu că au ceva de dăruit. Atunci când sunt nesigure, atunci când, dintr-un motiv sau altul, nu se consideră suficient de valoroase, suficient de prețuite, suficient de bine dezvoltate sau suficiente, de ce nu, frumoase, pentru că discutăm și despre imaginea de sine corporală, nu au energia și motivația necesară pentru a se implica în relații echilibrate și sănătoase.
De aceea se pare că lucrul acesta ține foarte mult de familia de proveniență. Dacă se pune accent, dacă este dezvoltată, prețuită feminitatea.
Da, ține și foarte mult și de modelele de viață, ține foarte mult și de contextul cultural în care trăim. La urma urmelor vorbim foarte diferit despre feminitate în România față de cum am vorbit într-o țară din Orient sau față de cum vorbim într-o țară din nordul Europei. Ceea ce înseamnă că există un factor cultural profund care influențează felul în care ne raportăm la diferențele de gen și evident, ține de istoria personală a fiecărei femei. Pentru că unele dintre noi suntem în situația fericită în care am fost prețuite pentru ceea ce suntem, alte dintre noi ne-am născut într-o familie care își dorea foarte mult un băiat, de exemplu, și întotdeauna am trăit sub auspiciul neîmplinirii așteptărilor și dorințelor părinților. De asemenea, unele dintre noi am avut șansa să avem modele de viață feminine pozitive, valoroase și să descoperim cât este de important să ne folosim specificul, trăsăturile, caracteristicile specifice într-un mod pozitiv. Altele, mai degrabă, am trăit într-o lume în care locul femeilor a fost puțin subminat și am trăit cu iluzia că suntem cetățeni de mâna a doua în familiile sau în comunitățile în care trăiam. Și toate aceste lucruri își pun amprenta pe imaginea de sine, pe valoarea pe care o resimte, pe energia și motivația cu care se implică în orice face o femeie.
Dacă acesta este background-ul și lucrurile nu stau prea strălucit la capitolul acesta, ni s-a transmis cumva mesajul că nu am fost dorite ca femei, ca fete venite în familie, a fost prețuită persoana noastră de gen feminin. Cum poți tu ca tânără, să te bucuri de ceea ce ești, să fii mulțumită și să te împaci cu tine însuți.
Se spune că băieții se nasc bărbați, dar fetele învață să devină femei. Ceea ce e și un lucru greu, dar e și un lucru pozitiv pe de altă parte. Pentru că asta înseamnă că putem învăța să apreciem lucruri pe care poate alții nu le-au apreciat și putem învăța să ne acceptăm pe noi înșine, însene, cu punctele noastre tari, cu punctele noastre slabe, cu ceea ce ne face să fim femei. Și atunci când se vorbește despre acceptarea feminității noastre, e un concept așa foarte vag. Ce anume acceptăm de fapt? Ce anume ne face să fim femei feminine? Pentru că probabil că ar trebui să facem o distinție foarte clară între sexul biologic și între ceea ce reprezintă identitatea de gen, caracteristicile specifice genului. Când vorbim despre feminitate, vorbim despre acele trăsături care pot fi și pozitive și negative, de obicei asimilate cu intuiția, orientarea spre relații, spre crearea de conexiuni cu ceilalți, orientarea afectivă puternică, o anumită fragilitate, o anumită eleganță și grație. Acestea sunt trăsături puternic feminine. Poate putem adăuga aici și capacitatea de multitasking, da? Orientarea spre mai multe deodată, chemarea maternității, orientarea spre a crește și a ocroti pe cei mai mici, care pot fi sau nu copiii noștri. Acestea sunt trăsături feminine pozitive, valorizate. Există și trăsături feminine care nu sunt atât de valorizate, ca dependența emoțională, ceea ce s-ar putea numi o anumită slăbiciune, mai ales fizică, ne referim la lipsa unei forțe comparativ cu cea a bărbaților. Poate fi și o anumită instabilitate sau mai degrabă o anumită indecizie. Femeile sunt mai puțin orientate spre a lua o decizie acum și sunt mai mult orientate pe a împăca pe toată lumea, a se asigura că toată lumea e bine și e mulțumită. Spre deosebire de bărbați, la care în spectrul opus al masculinității sunt valorizate inițiativa, leadership-ul, orientarea pe soluții, acțiunea imediată, rezolvarea problemelor, o oarecare formă de agresivitate care e considerată a fi pozitivă, și există trăsăturile negative care sunt iarăși nevalorizate, ca de exemplu incapacitatea de a-și exprima emoțiile constructiv sau chiar de a le procesa și de a le conștientiza, o formă mai profundă de agresivitate care trece până în abuz, centrarea pe sine și pe a-și satisface propriile tendințe și plăceri mai ușor decât femeile care sunt mai orientate spre a-i satisface pe ceilalți întâi. Așa încât e foarte greu să zici așa sunt femeile, pentru că, după cum spuneam, e un spectru foarte larg și așa cum există femei foarte feminine, există și femei mai puțin feminine care au trăsături mixte, au o personalitate, zicem noi în limbaj comun, mai masculină, sunt mai puțin mai dure, puțin mai centrate pe soluții, mai puțin afectuoase, poate. Și a accepta ceea ce este feminin în personalitatea noastră poate fi doar o parte din a ne accepta pe noi înșine ca persoane întregi. Dar atunci când vorbim de acceptarea feminității, vorbim de fapt de aceste trăsături care caracterizează, în general, statistic vorbind, majoritatea femeilor.
Și cum să dezvolți aceste calități dacă le ai poate mai puțin? Iată, vorbeați despre un anumit comportament sau caracter mai puternic, masculinizat sau mai accentuat, da? Atunci, cum poți să dezvolți? Pentru că s-ar putea să nu-ți placă la tine lucrul acesta. Și să dezvolți acele calități care te fac mai feminină, mai sensibilă.
E bine știut faptul că există unele trăsături care țin de feminitate și care sunt determinate genetic și biologic, hormonal la urmă, da? pe care nu avem cum să le schimbăm sau să le învățăm, ele există sau nu, dar le putem modela felul în care le exprimăm. De exemplu, o femeie care este foarte orientată spre a crește copiii, da? Spre instinctul acesta matern puternic, care nu este similar sau identic la toate femeile, poate să și-l exprime fiind foarte atașată de copiii ei, poate să și-l exprime implicându-se în programe sociale care țin de educația copiilor dintr-o areală în care, sau dintr-o comunitate în care, din care face parte. Multe dintre trăsăturile pe care le definim ca fiind feminine sunt un amalgam de factori genetici, culturali, educaționali. Și atunci o parte din ele pot fi educate, dar de cele mai multe ori ceea ce putem învăța și educa este felul în care ne exprimăm tendințele naturale. Nu știu dacă e atât de important să învățăm să fim mai feminine. Când zicem asta, de obicei, noi femeile ne gândim la a ne aranja mai bine, a ne îmbrăca într-un anumit fel, a arăta într-un fel, a ne îngriji de imaginea exterioară și mai puțin de trăsăturile noastre interioare. Însă, atunci când vorbim de a învăța ceva legat de feminitate, vorbim mai degrabă de a învăța grația, eleganța, politețea, manierele care caracterizează ceea ce am numit noi o doamnă. Și asta se învață, în primul rând, prin imitație, urmărind modele de viață care sunt pozitive, apoi se învață prin lectură multă, se învață prin exercițiu, însă trebuie să ținem cont și de faptul că de multe ori mediul își pune amprenta asupra ceea ce învățăm. S-a vorbit foarte mult și s-a dezbătut tema liderilor femei, mai ales în lumea business-ului. Și una din situațiile care au fost oarecum surprinzătoare a fost faptul că femeile s-au dovedit a fi niște lideri mai duri și mai drastici decât bărbații. Cel puțin pentru o bucată de vreme, ceea ce e atât de contraintuitiv, pentru că femeile sunt mai degrabă afectuoase, sunt mai degrabă orientate pe relații, spre a îngriji pe ceilalți. Și explicația este una socioculturală. Într-un mediu predominant masculin, o femeie care a dorit să se afirme a trebuit să fie mai bărbătoasă decât bărbații. Și drept urmare, unele femei au învățat anumite comportamente, anumite tipare, anumite atitudini care le-au promovat în direcția în care își propuseseră să ajungă. Asta nu înseamnă că acele femei au fost neapărat mai puțin feminine, dar au împrumutat unele trăsături din repertoriul masculin. Și avem exemple de la Margaret Thatcher până la alți lideri mondiali care s-au dovedit a fi femei foarte dure, foarte serioase, foarte orientate pe soluții, inclusiv despre Maria Tereza, pe vremuri se spunea în Imperiul Habsburgic că e cel mai bărbat dintre toți din conducerea Imperiului. Pentru că era extraordinar de dură, nu pentru că asta era tendința ei naturală, probabil, deși se întâlnise undeva și cu ceva din tendințele naturale, ci mai ales pentru că mediul o cere, mediul transformă, mediul modelează. Și atunci, poate că ne dorim să fim foarte feminine, dar uneori, mediul în care lucrăm, mediul în care trăim, mediul în care încercăm să ne exercităm profesia, cere un anumit tip de comportament, un anumit profil de la noi.
Și atunci, dacă vrei să fii feminină, trebuie să alegi să lucrezi doar între femei și ce calități vei dezvolta. Vreau să punctăm atunci, să mergem pe calitățile interioare, pe aspectele interioare ale femeii. Iată, vorbeați despre afecțiune. Aceasta se imită, se învață sau este înnăscută?
Când vorbeam despre afectivitatea femeii, mă refer în primul rând la faptul că, în mod natural, femeile au o plajă afectivă mai bogată. Experimentează mai multe și mai diverse emoții negative, dar și mai multe și mai diverse emoții pozitive. Cu alte cuvinte, trăiesc viața mai intens. Și de aici, deseori, în limba engleză, de exemplu, femeile sunt denumite drama queen. regina dramei, e cea care se agită, care se consideră că lumea s-a sfârșit pentru ea atunci când se întâmplă ceva negativ, pentru că trăiește foarte puternic pierderea, dar la același timp este exuberantă, entuziastă, fericită atunci când lucrurile merg bine. Această bogăție afectivă este un plus pentru femeie, e un mod de a trăi viața, dar în același timp reprezintă și o provocare, pentru că necesitatea de a te adapta la lume va solicita un efort superior. Atunci când ești mai restrâns din punct de vedere afectiv, îți este mai ușor să te conformezi la reguli, de exemplu. Atunci când ești extraordinar de furios, de exemplu, îți e foarte greu să te adaptezi, să te integrezi, să urmărești o soluție. De altfel, cred că în domeniul afectiv se plasează multe dintre neînțelegerile dintre bărbați și femei. Felul în care femeile procesează tot ceea ce se întâmplă printr-un filtru afectiv e diferit de felul în care, în mod normal, tradițional, bărbații procesează informația. Și atunci e soluția clară în care o femeie povestește ceea ce i s-a întâmplat și bărbatul vine cu o grămadă de soluții și spune ar fi trebuit să faci așa sau de ce ai făcut așa, de ce ai ales soluția asta, iar ea nu dorea decât să-și exprime emoțiile și să aibă pe cineva care să o asculte și să o înțeleagă eventual, să-i reflecte propriile emoții. Și cei doi ajung cumva să simtă că vorbesc limbi foarte diferite. După cum spuneam, în acest registru afectiv, o femeie are nevoie să învețe să se exprime constructiv. Pentru că dacă este foarte capabilă să resimtă, să experimenteze emoții foarte diverse, e la fel de adevărat că nu e ușor să le și exprime într-un mod care să nu ofenseze sau să nu respingă sau să nu o izoleze de ceilalți. Și aici lucrurile într-adevăr pot fi învățate prin exerciții, prin educarea inteligenței emoționale, să zicem, care se face în primul rând în familie, dar se face și în grup și există și unele școli care mai au mici programe pe aici, pe acolo, referitoare la dezvoltarea emoțională a copiilor. Însă baza oricărei forme de relaționare, inclusiv a femeilor, se pune în copilăria mică, atunci când se formează atașamentul față de mamă, adică o femeie. Și atunci, foarte mult din ceea ce devenim noi din punct de vedere afectiv trece prin acel prim filtru al mamelor noastre.
Iată, dar responsabilitatea mamelor. Mamelor de fete?
În sensul acesta, da.
Am putea vorbi despre alte calități speciale ale femeilor. Pe lângă afectivitate, o afecțiune, romantismul. Știți că femeilor li se spune adesea că sunt prea romantice după o anumită perioadă de la debutul relației, da? La început, să spunem că și prietenul, logodnicul are o doză de romantism, însă pe parcurs aceasta se diminuează și pare să că rămâne doar femeia cea foarte romantică și neînțeleasă într-un fel de partener.
Ceea ce numim noi astăzi romantism și care e un termen provenit din curentul cultural romantic, reprezintă de fapt o orientare spre trăirea, accentuarea, dezvoltarea emoțiilor pozitive dintr-o relație. Dacă vreți, reprezintă acea încercare de a savura până la maximum emoțiile pozitive. Spre deosebire de, să zicem, bărbatul tipic, deși așa ceva nu există, majoritatea femeilor caută să experimenteze aceste emoții cât mai mult posibil și știu că ele se reactivează prin micile gesturi, prin micile acțiuni și cuvinte. Pe de altă parte, o problemă care ține de relația de cuplu este aceea că activarea emoțională și mai ales a dorinței în cuplu, că aici se ajunge la nivelul romantic, la femeie ține foarte mult de felul în care se simte ea pe ea însăși în relație cu partenerul, iar la partener ține foarte mult de felul în care o vede pe ea. Imaginile, partea vizuală, sunt foarte importante pentru partenerul, pentru bărbatul dintr-un cuplu. Pentru femeie, în schimb, e foarte important ca ea să se simtă bine, să se simtă acceptată, să se simtă iubită, să se simtă frumoasă, să se simtă dezirabilă. E, și aici povestea e lungă, pentru că o parte din aceste emoții pe care le poate avea față de ea însăși, în așa fel încât să aibă încredere și să se angajeze cu totul în relație, vin de la partener, de la ceea ce partenerul îi spune, îi dăruiește, de la felul în care face să se simtă. De aceea uneori putem să spunem că mulți dintre noi nu ne îndrăgostim de o altă persoană, ci ne îndrăgostim de felul în care persoana respectivă ne face să ne simțim pe noi înșine. Însă, o parte din aceste emoții vin din tiparele pe care le-am învățat în copilărie. Și dacă în copilărie n-am învățat că suntem frumoase, importante, valoroase, că avem ceva de dăruit, e foarte greu ca partenerul să compenseze ceea ce noi n-am reușit să adunăm și să stabilizăm înainte de dezvoltare.
Pentru că orice mesaj ne-ar transmite, îl interpretăm, îl trecem prin filtrul emoțiilor sau percepțiilor anterioare. Așa că dacă vrea să ne spună că suntem frumoase sau frumoasă, noi înțelegem că de fapt doar la momentul acela e ceva schimbat cu noi și îi place ceva anume de la momentul respectiv. Sau diverse alte mesaje pe care le trunchem noi în funcție de percepțiile anterioare.
Și, da, și dacă e să mergem pe ideea asta, multe dintre femei sunt din nefericire prea puțin învățate cum să accepte un compliment cu grație, cum să răspundă unui compliment, mai ales pentru că temerile și nesiguranțele pe care le au cu privire la propria persoană rezonează mult mai puternic decât tot ceea ce aud din afară. Spune mai adesea că pe degeaba îi spui unei femei că este frumoasă dacă ea nu se simte dinăuntru frumoasă, nu va accepta și nu va interioriza complimentul. Pe de altă parte, în cuplu problemele sunt un pic mai complexe, pentru că știm foarte bine că o critică, un fapt negativ transmis, o observație negativă cântărește mai greu decât 5, 7 sau poate chiar mai multe complimente sau observații pozitive. Și atunci lucrurile se complică în felul acesta. Dacă însă rămânem doar la nivelul a ceea ce ne face pe noi femei și ne face să ne simțim sau nu feminine, poate că cel mai important aspect în relație cu partenerii noștri de cuplu este ca noi să reușim să ne întoarcem în timp, să ne evaluăm pe noi înșine, pe noi însine și să ne întrebăm ce anume din ceea ce am învățat este valoros și ne face bine. Unde pe parcurs s-a întâmplat cumva să devenim nesigure? Să preluăm și să interiorizăm acele aspecte negative ale experiențelor noastre și să ajungem să avem acea mică voce interioară care de cele mai multe ori la femei, deși se întâmplă și bărbaților, le este și cel mai mare dușman. Dacă ni se întâmplă un lucru mărunt, de obicei ne spunem nouă înșine cele mai rele și mai negative lucruri despre noi pe care nu le-am acceptat de la o prietenă sau de la un cunoscut. Dar le acceptăm de la propria persoană. Nu avem grijă de noi înșine la fel de bine cum avem grijă de alții. E bine, poate că ăsta e punctul de plecare. Momentul în care conștientizăm că am acceptat de la alții, poate, dar și de la noi, să ne spunem nouă însă lucruri negative care ne-au transformat imaginea de sine, care ne-au făcut să nu ne vedem echilibrat, să fim mereu nesigure și să așteptăm în mod nerealist ca ceilalți, în special partenerii de viață, să ne împlinească acolo unde noi n-am reușit să ne împlinim.
În concluzie, romantismul poate fi dezvoltat și se pare că ne ajută partenerii de viață cel mai mult în sensul acesta. Cu atât mai mult dacă lor le place să aibă o parteneră romantică, iată, contează foarte mult cum creează acest cadru.
Da, pe de altă parte, însă, viața de zi cu zi nu este întotdeauna favorabilă unei viziuni romantice asupra relațiilor și nevoie și de doză de realism.
Trebuie să fim realiști.
Și de aceea e frumos că suntem diferiți și că venim cu perspective diferite și că e loc și pentru gesturile frumoase, e loc și pentru exprimarea emoțiilor, dar e loc și pentru căutarea soluțiilor, e loc și pentru muncă și efort susținut. Și lucrurile se îmbină frumos atunci când ambii parteneri se deschid și pun împreună calitățile pe care le au.
Referitor la emoțiile intense despre care vorbeați anterior, cum le putem echilibra pe acestea? Uneori s-ar putea să fie bine că sunt intense, alteori s-ar putea să ne afecteze mult pe noi și chiar pe cei din jur.
Când vorbim despre echilibrarea emoțiilor, vorbim în special despre emoțiile negative, pentru că nimeni nu ne-a reproșat vreodată că ne-am bucurat prea mult sau
bine,
că
este
suntem
adevărat,
prea
însă explozivitatea, da? Explozia pe care o trăiești la un moment dat, dacă este total străină pentru cel de lângă tine, s-ar putea să deranjezi.
Aici vorbim deja despre felul în care ne exprimăm emoțiile. Da. Și da, asta se învață. Învățăm
bucurie,
din copilărie că
exprimare.
Există contexte în care e ok să sari în sus la modul fizic de bucurie și există o situație în care nu e atât de ușor și nici atât de potrivit să te manifesti în felul acesta. De altfel, există și modele culturale foarte clare. În unele culturi este de-a dreptul inacceptabil să te exprimi foarte zgomotos, în altele chiar binevenit să strigi de bucurie când echipa pe care o susții a marcat un gol sau știu eu. Însă, atunci când vorbim de emoțiile negative, aici lucrurile se complică puțin și devin de-a dreptul dureroase pentru unii dintre noi care n-am reușit să înțelegem de unde vin acestea și n-am învățat metode eficiente de a le controla. A înțelege înseamnă a înțelege cum gândim, care e sursa emoțiilor și ce anume reprezintă emoțiile respective pentru noi. De exemplu, dacă mă înfurii, de unde vine această mânie? Care sunt factorii care o declanșează? Ce anume fac eu ca să-mi activez această emoție și să o întrețin? Pentru că deseori, atunci când ne enervăm, continuăm să ne alimentăm această emoție până când o aducem la niveluri paroxiste și după aceea să înțelegând de unde vine, dacă nu cumva, ceea ce se întâmplă adesea, mânia este o emoție secundară fricii. Ne este teamă că suntem insuficiente pentru partenerii de viață, ne este teamă că vom fi părăsite și ne mâniem ori de câte ori întârzi acasă sau suspectăm ce s-a întâmplat și din mânie și frustrare ajungem în gelozie și tot așa lanțul continuă. A înțelege de unde vin emoțiile, ce am simțit prima dată, e primul pas, pentru că la originea emoției e nevoie să lucrezi pentru a o demonta atunci când a devenit inadaptabilă, deja a devenit o problemă personală și socială. Pe de altă parte, a înțelege că unele emoții își au rolul lor, că mai ales emoțiile primare sunt necesare omului, de aceea le avem inclusiv pe cele negative, mânia, de exemplu, sau orice formă de emoție agresivă, este o emoție și care duce la apărarea teritoriului. O mamă mânioasă e o mamă care își apără copiii, dacă mânia e îndreptată înspre o sursă a pericolului, de exemplu, să zicem. Tristețea este o emoție care ne semnalează pierderea și care ne face să conștientizăm că avem nevoie de vindecare, de reparare. Teama este o emoție care ne ajută să ne protejăm și să ne ferim de pericole. Deci toate emoțiile negative își au rolul lor. A conștientiza că ele sunt necesare e un prim pas spre a accepta ceva ce ne se întâmplă în mod natural. Mulți dintre noi pierdem enorm în domeniul afectiv, mai ales noi femeile, atunci când ne negăm emoțiile. Considerăm că nu avem dreptul să simțim așa ceva. Când emoțiile sunt perfect naturale, fac parte din viața noastră și își au rolul lor. Problema apare atunci când ele ne copleșesc, ne împiedică să relaționăm corect cu ceilalți, ne împiedică să avem grijă de noi înșine, ne împiedică să ne dezvoltăm și să mergem mai departe. O mare problemă a vieții emoționale este cea legată de reprimarea emoțiilor, de faptul că neacordându-ne dreptul să le simțim, le înnăbușim, le negăm, le împingem înapoi în zona subconștientă și ele acolo se dezvoltă, mustesc, cresc până când ajung să explodeze și să se exprime în moduri mult mai negative, mult mai deficiente decât dacă le-am fi exprimat și le-am fi acceptat de prima dată.
Este evident, iată, vorbim despre intensitatea emoțiilor, despre faptul că femeile sunt mai emoționale, însă au și activități sau situații de viață mai stresante. Vorbim, iată, despre nașterea copiilor, despre tot ceea ce implică procesul acesta. Fiindcă nu ești protejat, ești însărcinată și sunt anumite schimbări care au loc în organismul tău, iar lucrurile acestea nu le controlezi.
Și emoțiile au un substrat biochimic, evident.
Exact.
Pe de altă parte, lumea emoțională bogată a femeilor le ajută să crească copii, în esență, să înțeleagă lumea copilului, care este preponderent emoțională. Domeniul cognitiv se dezvoltă ulterior. Copilul este capabil să experimenteze emoții, nu este capabil să gândească rațional. Și atunci, lumea bogată afectivă a femeilor este un mod prin care acestea, ca mame, pot să se conecteze mai puternic la lumea copiilor lor și să înțeleagă, să empatizeze. Și de aceea spun că toate trăsăturile feminine, dacă vreți, au o dimensiune puternic pozitivă. Sunt valoroase și adaptative. Sunt necesare. Și dacă vreți, teoria a fost extinsă foarte frumos de Hofstede la analiza culturilor și a societăților. Și vorbim despre societăți feminine și societăți predominant masculine. Iar societățile feminine sunt acele societăți în care sunt valorizate și aplicate atitudinile și calitățile femeilor. Adică căutarea bunăstării tuturor membrilor comunității și societății, flexibilitatea și orientarea pe diferite roluri. În societățile feminine, bărbații și femeile nu au roluri foarte bine stabilite, le pot schimba cu ușurință. De asemenea, orientarea mai degrabă pe a face și a munci ceva ce îți place și ți se potrivește, decât spre a căuta neapărat performanța și leadership-ul și competiția cu orice preț, care sunt trăsături puternic masculine. Societățile feminine nu sunt societăți individualiste, sunt societăți orientate pe grup și pe relații și pe comunitate. Și astfel de societăți au un nivel de trai și de bunăstare destul de ridicat. Societățile nordice sunt societăți puternic feminine. Japonia este o societate puternic masculină, de exemplu. Ei bine, toate aceste trăsături, spuneam, sunt aturi, sunt puncte forte ale femeilor și care au un rol foarte bine definit. Într-o societate puternic masculină, dominată de bărbați, pentru că, de ce nu se recunoaște, majoritatea istoriei este scrisă, interpretată și dominată de bărbați și abia recent femeile au ocupat un loc mai predominant în societate și în lumea politică, economică și așa mai departe, în această lume, pentru o femeie e foarte greu să valorizeze și să accepte, să-și accepte caracteristicile ca pe niște calități extrem de importante. Dar ele sunt absolut necesare și sunt cele care creează legături deseori, creează punți între noi. fără de care am fi insule izolate.
Iată, am vorbit despre situații stresante pe care le au de întâmpinat femeile. Se cunoaște sau se spune că femeile sunt mai slabe și vorbeați despre o energie mai scăzută sau despre o forță.
Forță, mai, putere fizică.
Lucrul acesta se pare că nu, dacă ne referim doar la forța fizică, însă o forță interioară se pare că este foarte puternică la femeie. Spuneam că e un vas mai slab, așa spune și Sfânta Scriptură. Însă dacă are capacitatea să facă atât de multe lucruri, mai ales exact cum spuneați acum, de când se promovează feminismul, rămâne aceeași femeie responsabilă cu nașterea și creșterea copiilor, cu activitățile gospodărești și chiar cu o activitate foarte orientată profesional și chiar către performanță, înseamnă că poate să facă mult mai multe lucruri și este capabilă să facă aceste lucruri. I s-a îngreuiat situația, este adevărat, odată cu promovarea ei.
În primul rând, femeia este capabilă, fizic vorbind, de a tolera, de a suporta un nivel mai mare de durere. Deci are o formă de rezistență
la durere,
mult mai mare decât a bărbaților. În schimb, din punct de vedere al forței fizice și al rezistenței la efort, probabil că putem spune că e mai slabă. Pe de altă parte, însă, dacă vorbim despre rolul pe care îl joacă în societate și pe felul în care rolurile sale s-au diversificat în ultimii ani, ca urmare a mișcării feministe, ca urmare a emancipării femeii, ca urmare a multor schimbări, ca de exemplu una din schimbările radicale care au determinat transformarea rolurilor sociale ale femeii a fost apariția mijloacelor de contracepție, care dintr-o dată i-au dat femeii capacitatea să decidă, să-și controleze
viața până la urmă, da?
Da, mai tot traiectul profesional și ceea ce se întâmplă în familia ei. Putem spune pe de o parte că asta a creat mai multe presiuni sau mai multe sarcini, mai multe responsabilități asupra femeii. Pe de altă parte însă și societatea s-a transformat și putem asista astăzi la o mai mare implicare a bărbaților, a taților în mediul familial, mai ales acolo unde femeile au o carieră bine dezvoltată, de obicei partenerilor de viață sunt mai implicați în creșterea copiilor. Pe de altă parte însă putem spune că la nivel de societate am câștigat, pentru că jumătate din potențialul intelectual al planetei, acolo unde a existat o formă de emancipare a femeii, s-a activat, a început să fie folosit și în domenii profesionale. Pe de altă parte, însă, într-adevăr, presiunea sau tensiunea care există între rolurile tradiționale legate de aceea de a fi mamă, de a îngriji de familie, care vine natural, și rolurile profesionale, care țin de dezvoltare individuală, de nevoia de afirmare și de contribuție, de ce nu, la societate, a crescut enorm. Mai mult decât atât, în încercarea de a păstra roluri tradiționale, în încercarea de a păstra o anumită formă de ordine socială și de ascendent al bărbaților, deseori femeile au fost culpabilizate pentru deciziile profesionale pe care le-au luat, și a face față acestei situații n-a fost și nu este încă ușor pentru femeie. Însă, ca model de viață, ca model de activitate, o femeie fericită, împlinită, inclusiv profesional, este și o mamă mai bună. Pentru că oferă copiilor săi un model de echilibru. O mamă care renunță la visurile și idealurile sale și, zicem noi așa, tradițional, se sacrifică pentru copiii săi, fiind nefericită, neîmplinită și acumulând o serie de frustrări și de emoții negative, are un impact mai negativ asupra copiilor săi decât dacă ar fi fost o mamă care ar fi petrecut o perioadă de timp în afara casei muncind.
Acum depinde dacă slujba pe care o are este una care o împlinește din punct de vedere profesional, este ceea ce își dorește.
Evident. Da?
Pentru că doar sunt pleacă situații... la muncă pentru a avea, din punct de vedere financiar, un alt nivel, nu este același lucru. Nu?
Da, sunt situații pe care deja nici măcar nu mai putem dezbate.
Deși mai distribuie, să spunem. Mai distribuie anumite lucruri sau emoții și prin faptul că părăsește căminul și interacționează cu alte persoane.
Da, există situații pe care nici măcar nu le putem dezbate în vreun fel, pentru că sunt absolut necesare. O femeie care este și părinte singur și are nevoie să întrețină familia, nu are de ales. Vorbim aici despre situațiile în care o femeie poate alege și este uneori culpabilizată. Pentru că una dintre emoțiile predominant negative ale femeii este vinovăția. Deseori femeile sunt ușor culpabilizate și se simt foarte vinovate pentru lucruri care sunt perfect naturale. În mod tradițional, femeile au fost ținute deoparte de domeniul profesional pentru o perioadă atât de lungă a istoriei și când în sfârșit au acces la acest domeniu, în mediile tradiționale încă sunt culpabilizate pe partea maternă. Ești o mamă care îți părăsești copiii pentru că vrei să ai o carieră sau ești o mamă care petrece așa de mult timp afară din cămin, drept urmare, nu ți împlinești rolul pentru care ai fost destinată.
Dacă este convinsă că face bine și că alegerea a fost una în favoarea familiei și a ei, nu cred că rămâne foarte ușor influențată de aceste sugestii.
Ei, și asta vine iarăși din educație și din istoricul ei personal. Dacă a fost încurajată de mică să urmărească o carieră sau să-și găsească împlinirea într-un mod și în mod profesional, atunci va fi mult mai ușor să reziste presiunilor de acest gen, care vin și din interior și din exterior. Însă dacă a trăit deja într-un mediu în care n-a fost susținută, șansele să resimtă această formă de vinovăție sunt mult mai mari.
Aș vrea să discutăm puțin și despre ceea ce ați amintit la un moment dat că va trebui să aducem în atenție, și anume frumusețea, da? Devine din ce în ce mai important aspectul fizic pentru societatea actuală, pentru că se mediatizează foarte mult și tinde către idealizare.
Da, trăim într-o societate în care imaginea contează enorm și uneori imaginea dictează traseul a ceea ce se întâmplă cu o idee, o persoană, o inițiativă. Însă, ideea de frumusețe și de imagine fizică, imagine corporală, a existat întotdeauna asociată cu atractivitatea femeii, cu potențialul ei de a-și găsi un partener de viață. Femeile frumoase au fost întotdeauna admirate. Și, după cum spuneam, e un aspect adaptativ, pentru că bărbații sunt predominant vizuali. Și de aceea, întotdeauna, pentru un bărbat e mai important cum arată partenera lui decât e important pentru o femeie cum arată partenerul ei. E normal să fie așa, e natural să ne dorim să fim frumoase, însă...
Obsesia pentru
frumusețe. Atunci când această dorință trece de nivelul adaptativ, adică ce înseamnă nivel adaptativ, ne împiedică să ne mai desfășurăm normal activitățile, ne împiedică să ne acceptăm pe noi înșine, ne împiedică să luăm inițiative sau să ne implicăm în anumite activități doar pentru că suntem obsesiv centrate pe imaginea corporală, suntem foarte dezamăgite de felul în care ne arătăm, considerăm că valoarea noastră se rezumă la acest lucru și înainte să intrăm în slogane de genul frumusețea este interioară, ceea ce e cu totul adevărat, trebuie să recunoaștem că frumusețea exterioară e una tu, persoanele frumoase și mai ales persoanele atractive, pentru că nu întotdeauna a fi frumos e același lucru cu a fi atractiv, dar persoanele care au o atractivitate fizică sunt mai ușor acceptate în grupuri, încă de mici, primesc uneori beneficii pe care alții, pentru care alții muncesc din greu, sunt preferați la interviuri, sunt preferați în diferite activități, sunt selectați la școală sau în alte grupuri ca să fie imaginea grupului, ca să participe la un eveniment public și așa mai departe. Și drept urmare, ăsta e una tu. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și să fim cinstiți cu noi înșine. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că deși există trăsături generale care sunt asociate cu atractivitatea fizică, cu frumusețea, deși există idealuri supramediatizate, există și o dimensiune foarte subiectivă a frumuseții și a atractivității. Nu e important doar să fie o persoană frumoasă, ci pentru relațiile semnificative pe care le construiești, e important să fii frumos în ochii cuiva. Și zicem iarăși că frumusețea se rezidă în ochii privitorului. Și atunci, poate acele detalii care par a fi defecte, care se abat de la normele tradiționale, devin uneori exact elementele care fac farmecul și atractivitatea unei persoane. Așa că a te accepta pe tine însăți ca femeie, a-ți înțelege și a-ți accepta frumusețea, inclusiv aceea fizică, înseamnă a înțelege în ce fel, chiar și micile, așa zis, defecte, pot deveni o parte a farmecului tău natural. A înțelege faptul că nu e frumos ceea ce imită standardul, ci e frumos ceea ce te face unic, este un pas înainte spre a te accepta și spre a-ți accepta și prețui feminitatea.
Aș fi vrut să mai vorbim despre valorile pe care ar trebui să le promoveze, să le aibă și să le promoveze femeile, pentru că până la urmă ele sunt cele care transmit cel mai adesea valorile în calitate de mame.
În calitate de mame.
Probabil că într-o altă ocazie, pentru că timpul nostru a ajuns la final, vă mulțumim pentru aceste gânduri care ne-au făcut să reflectăm asupra noastră, care ne-au adus un plus de bine și ne dorim, vă dorim tuturor doamnelor, domnișoarelor, să vă bucurați de feminitatea dumneavoastră și să fiți prețuite. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!